Permiteți-mi, dragii mei frați și surori, prieteni ai casei Domnului, cei care în aceste momente ne ascultați pe internet sau aici în sală, să vă salut și eu cu frumosul salut al acestor sărbători. Hristos a născut! Mărit să fie Domnul! Faptul că Iisus Hristos a născut în lumea noastră este un motiv de mare bucurie pentru noi. Stați și m-am gândit ce număr frumos suntem aici în această seară și tare mult m-aș bucura ca fiecare dintre cei care suntem prezenți în locul acesta de închinare să putem să simțim astăzi prezența Domnului în inima noastră. Când vom simți prezența Domnului în inima noastră, vom putea să plecăm de la biserică liniștiți și plini de bucurie că Domnul s-a făcut simțit prezent aici, slăvit să fie numele Lui. Dar am stat și m-am gândit, dragii mei, că marea majoritate a oamenilor de pe Mapamond zilele acestea sărbătoresc această sărbătoare, sărbătoarea Crăciunului, cum îi se spune mai nou. Însă m-am gândit, dragii mei, că foarte mulți oameni au pierdut adevărata însemnătate acestor sărbători. Care însemnătatea acestor sărbători, de fapt? Ei au uitat lucrul acesta. Și ca să ilustrez mai bine lucrul acesta, am găsit o întâmplare petrecută undeva într-o țară depărtată. Se spune că o femeie a intrat într-un magazin cu felicitări și, uitându-se printre felicitările de Crăciun, de sezon acolo, dintr-o dată a aruncat o felicitare din mână foarte intrigată. Și ieșind afară, i-a spus celei care o însoțea în felul următor: ah, zice, creștinii ăștia au introdus religia în Crăciun. Oameni care nu știu ce înseamnă sau însemnătatea acestei sărbători. Alte două femei stăteau în fața unei vitrine, probabil că unii vi-ați trimis felicitări, mai nou nu se prea trimite, îi de ajuns mesajul pe telefon sau pe internet. Alte două femei față în față cu o vitrină unui magazin, văd tot așa multe ilustrații, lucruri de sezon și în mijlocul acelor ilustrații au văzut o pictură cu copilul Iisus, reprezentat pe copilul Iisus. Intrigate și ele, una mai intrigată ca cealaltă, s-au uitat una la cealaltă și zice: cred că până la urmă fanaticii ăștia de creștini o să reușească să introducă religia în Crăciun, zice, și o să ne strice bucuria. Oameni care nu mai înțeleg adevărata însemnătate acestor sărbători. Dragii mei, într-o lume în care oamenii își pierd orice simț al spiritualității, aș vrea ca toți aceia care ne ascultă în această seară să cunoască faptul că adevărata însemnătate a acestor sărbători este faptul că Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, a părăsit slava Lui cerească și a venit în lumea noastră ca să ia chip de om, asemenea mie și asemenea ție, ca mai apoi să-L vedem răstignit pe dealul din Golgota, pe crucea din dealul iubirii, pentru mine și pentru tine. Trăiască-i numele în veci! Dar am stat și m-am gândit că sunt mulți oameni care nu cunosc însemnătatea aceasta și despre ei și cu ei se întâmplă ceea ce spune Biblia. Au luat-o pe o pantă care duce la pierzare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și, o, Doamne, mulți sunt cei care merg pe ea. Mulți! Ce înseamnă pentru tine venirea lui Iisus Hristos în lumea aceasta? Ce înseamnă pentru noi faptul că Iisus, Fiul de Dumnezeu, a coborât din slava Lui și s-a făcut om ca mine și ca tine? Ce înseamnă pentru noi, de fapt, sărbătoarea aceasta? Îmi place de regulă să privesc așa, în retrospectivă, să privesc la anii care au trecut și de câțiva ani încoace îmi dau seama că adevărata sărbătoare parcă se diluează tot mai mult și implicit și însemnătatea sărbătorii. Mă gândesc la faptul că oamenii în zilele noastre au dat o altă însemnătate acestei sărbători, se lucrează la psihicul omului prin tot felul de artefacte, așa zise, spirituale, ca să schimbe adevărata însemnătate. Priviți dumneavoastră de sărbători, toată lumea cumpără și vinde. Adevărat îi? E adevărat. Și noi am fost la cumpărături zilele acestea. S-a dat o însemnătate comercială sărbătorii. Însă oameni care au dat o altă însemnătate, după un an de trudă și de muncă, le-au mai rămas concediu. Și au zis ei, dacă vom merge la biserică, vom merge, zice. Dar, cu alte cuvinte, sărbătoarea aceasta înseamnă un concediu bine meritat de odihnă. Și mă uit că sunt copii în sală și sunt elevi școlari în sală, în casa lui Dumnezeu. Sunt foarte bucuroși zilele acestea. 3 săptămâni o să fie foarte bucuroși. Nu pentru că Domnul s-ar fi născut în Ieslea din Betleem, ci pentru că nu se vor mai trezi dimineața terifiați de gândul acela care îi macină în fiecare zi că trebuie să meargă încă o dată la școală. În sfârșit sunt liberi. Lucrul la care ajungem în unanimitate este că toată lumea are bucurie de aceste sărbători. Dar întreb eu, bucuria pe care o ai tu în inima ta este generată de nașterea Domnului Iisus Hristos în Ieslea din Betleem? Sau de ce e generată? De masa plină, încărcată de sărbători, de venirea cuiva drag acasă? Lucrul care trebuie să predomine în viața noastră, bucuria care trebuie să predomine, este bucuria că Iisus Hristos a venit în lumea noastră, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne vorbește despre niște oameni și majoritatea oamenilor care L-au așteptat pe Hristos, L-au așteptat să vină undeva, nu într-o iesle, ci undeva într-un palat și atunci când va fi mare, să îi libereze de sub jugul roman și astfel să aibă dominație mondială asupra tuturor popoarelor. Dar eu vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că acest lucru era prea puțin pentru Hristos. Fiindcă El n-a venit să ne libereze de sub mâna unui om. El a venit să ne elibereze de sub puterea morții și a păcatului, de sub jugul morții și al păcatului, ca să ne dea viață și încă viață veșnică, binecuvântat să fie numele Lui în veci. De aceea aș vrea să vedem pentru Ioan ce înseamnă venirea Domnului nostru în lumea aceasta, nașterea Lui în iesla din Betleem, pentru mine, pentru tine. Ce înseamnă faptul că Iisus Hristos s-a născut într-o iesle din Betleem? Și în primul rând, dragii mei, vreau să spun faptul că biserica este aceea care încă mai păstrează adevărata însemnătatea sărbătorilor. Ioan Hristostomul, pe la anul 400 și ceva, s-a ridicat în picioare în fața mulțimii a păgânilor și a creștinilor deopotrivă și a zis în felul următor: cel mai presus de toate s-a coborât la cele mai prejos de toate ca să realizeze mântuirea. Câțiva ani mai târziu, un alt reprezentant de seamă al bisericii, Ansel de Canterbury, spunea în felul următor: nimeni nu putea să realizeze mântuirea decât unul care era deopotrivă și Dumnezeu și om, și acela este Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Ioan în versetul 9. Versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor: lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Și găsim în text vorbindu-se despre lumină în mod repetat. Ce înseamnă nașterea lui Iisus în lumea noastră? În primul rând, înseamnă lumină într-o lume învăluită de întuneric. Înseamnă lumină într-o lume învăluită de întuneric. Cu siguranță că ați observat și dumneavoastră, tot orașul este împânzit cu lumini. Se cheltuiesc o groază de bani ca orașul să fie împodobit cu lumini. Și este foarte bun lucrul acesta. Ceea ce este rău din acest punct de vedere este că omul nu mai înțelege că adevărata lumină care trebuie să strălucească este aceea din inima noastră, lumina care vine de sus, Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Oamenii nu mai știu asta. M-am gândit că 11 luni de zile suntem atât de zgârciți că dacă arde un bec degeaba în casă, nimeni de ani ne supărăm. Dacă când vine luna decembrie, ne împodobim toată casa să fie cât mai luminată. Dar întrebarea mea este: ce faci ca inima ta să lumineze? Ce faci ca inima ta să radieze de bucuria nașterii lui Iisus Hristos? Las Vegasul este numit orașul luminilor. Parisul este numit orașul luminilor. Oamenii de știință vorbesc despre viteza luminii. Vorbesc despre faptul că trăim într-o epocă a luminii. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că trăim într-o epocă cât se poate de întunecată posibil. Că trăim într-o epocă cât se poate de întunecată posibil. Trăim vremea aceea în care diavolul știe că mai are puțin și caută să amăgească pe cei care poate. Lumea trăiește într-un întuneric spiritual. Oamenii trăiesc într-o negură spirituală. Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit în lumea aceasta ca să lumineze inima mea și inima ta. Te întreb eu, ai lumina aceea care vine de sus? Ai primit-o prin Domnul nostru Iisus Hristos? Noi căutăm apartenența noastră ca și lumină și ne căutăm, cumva și spunem, folosim expresia aceasta românii de multe ori: luminează-mă și pe mine ca să înțeleg. Așa e că o folosiți uneori: luminează-mă ca să înțeleg. Cel mai bun exemplu e la școală. Profesorii se chinuie să ilumineze pe elevi în ceea ce privește tainele matematicii. Cu unii reușesc, cu alții nu. Ăsta e un exemplu. Se chinuiesc ca să le descălcească cumva limba, să vorbească o limbă engleză. Dar, dragii mei, când vine vorba despre calea credinței, calea pocăinței, despre spiritualitate, adevărata lumină care poate să ne călăuzească prin lumea plină de întuneric, este numai Hristos Domnul, mărit să fie numele Lui. Ioan capitolul 1 cu 9 spune: El este adevărata lumină care trebuia să vină. Orice altă lumină este falsă. Spune că într-o biserică un copil a trebuit să își susțină și el poemul, poezia, câteva versete din Sfânta Scriptură din Ioan. Și le-a uitat acasă, s-a căutat prin buzunare, le-a uitat acasă, de învățat nu le-a învățat. Mama din sală, pentru că îi pasă de fiul său, totdeauna când un copil are nevoie de ajutor, caută după părinți. Mama vine undeva pe primul rând, se așează și îi mimează și îi spune, îi mimează cumva versetul. Copilul stană de piatră, nu înțelege nimic. Mama, văzând că nu înțelege nimic, ca să nu se facă de rușine fiul său, face un pas în față și șoptește la ureche: Eu sunt lumina lumii. Când aude, copilul se luminează tot la față, radiază de bucurie. Și așa, cu o voce puternică, rostește în plină biserică: Mama mea, zice, este lumina lumii. Acum, dragii mei, știți care este morala? Căutăm apartenența noastră și căutăm să găsim tot pe altcineva ca fiind lumină. Dar Ioan spune, adevărata noastră lumină, venită în lumea plină de întuneric, este însuși Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Vă întreb eu, este nevoie de lumină în lumea aceasta? Este nevoie de lumina Domnului nostru Iisus Hristos în casele noastre? Poate nu-i liniște, poate nu-i pace de sărbătoare acolo în casa ta, poate e întuneric, poate e negură, Poate e noapte spirituală, e nevoie de lumină ca ea să strălucească în casa ta, nu lumina pe care o vedem noi și aici în sală, așa de frumoasă, ci lumina care vine de la Iisus Hristos. Poate un sediu al gândurilor tale, o cămăruță în ființa ta pe care n-ai lăsat-o să fie luminată de însuși Hristos Domnul. La nervi poate spui o vorbă urâtă, o înjurătură, nu-i lumină acolo. Poate ești om aici în sală care vii din Paști în Crăciun la casa de rugăciune a lui Dumnezeu și atunci când e supărat și e stresat, poate e un pahar cu băutură și zici că e bine că e de sărbători. Nu-i lumină acolo. Poate se întâmplă ca la stres și nu știți cât se întâmplă printre tineri. Să iei o țigară, să o fumezi, pentru că ești stresat, pentru că ești nervos. Nu-i lumină acolo. Dacă mai există vreo cămăruță la nivelul minții tale unde e întuneric, lasă asta să lumineze lumina Domnului Iisus Hristos acolo. Fie ca Domnul să lumineze biserica Lui, fie ca Domnul să lumineze casele noastre, familiile noastre și în mod deosebit inimile noastre, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Mă gândesc că avem nevoie de lumină, dragii mei. Iisus și Belial, spune Apostolul Pavel, au ceva în comun? N-au nimic. Dar zice lumina cu întunericul, au ceva? N-au nimic. N-au absolut nimic în comun, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc fondul pe care a venit Domnul nostru Iisus Hristos, fondul cultural, social, religios. El a venit în lumea noastră într-o perioadă când poporul Israel aștepta, nu de o zi, nu de două, aștepta de 400 de ani să mai audă încă o dată în popor un așa-ți vorbește Domnul. Și 400 de ani au trecut și nu au auzit niciunul. 400 de ani cerul tace și cei de pe pământ păcătuiesc. 400 de ani Domnul tace și cei de pe pământ își continuă viața în ale lor păcate. Nu e așa că seamănă situația noastră cu situația de atunci? Nu e așa că e la fel de negură și la fel de întunecat în lumea aceasta plină cu păcate și e nevoie ca Domnul să ne mai vorbească încă? Ne obișnim de atâtea ori să ne trăim sărbătorile, să le trăim doar așa, să le trăim în viața noastră cu familia, să fie bine, dar oare câtă lumină este acolo în interiorul ființei noastre? Mă gândesc, dragii mei, de asemenea, Isaia, capitolul 53, cu versetul 6, spune cuvântul lui Dumnezeu, noi toți, zice, până să vină Hristos, noi toți rătăceam ca o turmă fără păstor. În întuneric e haos spiritual. Acolo, în întunericul în care zaci, în întunericul în care zaci, în păcatele în care te complaci, acolo trebuie să lumineze Domnul Hristos. În Isaia 53, zice, toți rătăceau. Dar când vine Hristos, știi ce face? Ordine. Ordine. Când a venit Iisus Hristos, lumina lumii, aici, pe pământul acesta, El a făcut un lucru. Celor care n-aveau nicio traiectorie, le-a dăruit o traiectorie. Știți ce a zis? Umblați pe cărarea cea strâmtă. E strâmtă, e îngustă, dar se merită pentru că duce la cer. Pentru oamenii care n-aveau nici măcar un punct de reper, s-a ridicat în fața mulțimii și a zis, eu sunt lumina lumii, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu merge la Tatăl decât prin mine, zice Hristos. El era adevărata lumină care a venit în lumea noastră. Tot apostolul spune într-una dintre epistole, o, trezește-te, scoală-te din morți tu care dormi. Și Hristos te va lumina, mărit să fie numele lui Dumnezeu. El a venit în lumea noastră, dragii mei, ca să ne spună ceva, că noi nu suntem aici veșnici, ci să ne spună că dincolo avem o țară. Astfel, în Cartea Evrei spune, noi nu avem aici o cetate de sine stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Noi suntem în căutarea noului Ierusalim, acolo unde nu-i nevoie nici de soare, nu-i nevoie de vreo altă lumină, pentru că însuși soarele dreptății este Domnul Iisus Hristos. Este El lumina vieții tale? Sărbătoarea aceasta aș vrea ca El să fie lumina vieții tale, să fie lumina familiilor noastre, slăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. M-am gândit, dragii mei, că tot s-a pomenit de atâtea ori, de ce s-a stabilit data de 25 decembrie ca ziua nașterii lui Iisus Hristos? Nu fi fost atunci, nu se știe cu exactitate. Dar interesant cum providența, cu mâna lui Dumnezeu lucrează în așa fel încât le leagă pe toate. 25 decembrie, dragii mei, era o sărbătoare romană foarte populară, pe când încă nu era creștinismul. În 25 decembrie, romanii sărbătoreau nașterea soarelui. Și atâta tam-tam, și atâta fast. Ei ziceau, s-a născut soarele în 25 decembrie. După ceva vreme, când apare creștinismul, imediat încep tot felul de presupoziții, fixează data nașterii Domnului în 25 decembrie și spun ei, ce interesant, și soarele și Hristos s-au născut în acea zi. Episcopul Ciprian al Cartaginei vorbește și spune, o măreață lucrarea providenței, ziua în care s-a născut soarele, s-a născut și Hristos. Dar știi ce zice Biblia? Merge mai departe. Și Biblia spune în profetul Maleahi, capitolul 4 cu 2, că peste voi, zice, va răsări soarele neprihănirii. Și Biblia spune că soarele este însuși Iisus Hristos. Fie ca soarele neprihănirii să strălucească în viața ta și în viața mea de aceste sărbători. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul își călăuzea al său popor la ieșire din Egipt ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc. Întrebarea mea este, dacă nu era stâlpul acela de foc, pentru că nu erau posibilitățile de a lumina un drum atunci cum sunt astăzi, și mai ales în pustie, în întunericul acela gros, puteau ei să-și continue drumul către țara Canaanului unde curge lapte și miere? Noaptea, puteau să-și continue drumul? Nu puteau. Dar te întreb în această seară, cel care a venit la casa lui Dumnezeu și poate n-ai lumina lui Hristos, crezi că poți să ajungi în cer, în țara unde curge lapte și miere, dacă n-ai lumina lui Hristos în viața ta? Crezi că poți să răzbești în lumea aceasta plină de întuneric, plină de păcat, plină de ispite, plină de pofte care te atrag? Crezi că poți să răzbești dacă îți lipsește lumina lui Hristos? Nici de cum. Eu și cu tine avem nevoie de Iisus Hristos, lumina. Nu știu ce a însemnat pentru tine sărbătoarea aceasta până acum, dar vreau să spun că înseamnă lumina care străpunge întunericul. Fie ca Domnul să străpungă întunericul din viața noastră, din viața fiecăruia. Sunt oameni în viața aceasta și în lumea aceasta care bâșbuiesc ziua noapte, ziua în amiaza mare, ca niște orbi, zice, ca în întunericul acela profund. În al doilea rând, ce înseamnă faptul că Iisus Hristos s-a născut în lumea noastră? Versetul 17, vă rog să urmăriți împreună cu mine ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Dacă venirea lui Hristos înseamnă lumină într-o lume învăluită de întuneric, ea mai înseamnă, dragii mei, har într-o lume îndoctrinată de lege. Har într-o lume îndoctrinată de lege. Știți cum era fondul religios pe care a venit Domnul Iisus? Legea talionului, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Dacă luai o palmă, puteai să o dai înapoi liniștit, că asta era legea. Fiecare evreu avea bine imprimat în mintea lui faptul că că pentru anumite fapte, pentru anumite păcate există o pedeapsă. Marea majoritate dintre ele erau moarte. De exemplu, Iosif vrea să fugă, să o lase pe ascuns pe Maria, pentru că nu se putea concepe ceea ce astăzi concep alții. Să fii tânără și necăsătorită și pe deasupra și însărcinată. Trebuia să moară. Acan, spune cuvântul lui Dumnezeu, a murit din cauza ce a luat și el o mantie. A luat și el, ca toți ceilalți, să aibă ceva și a murit, pentru că a nesocotit porunca Domnului. Asta înseamnă lege. Legea nu avea loc nici măcar un pic de elasticitate. Dacă legea spunea că trebuia să moară, aceia mureau. Dacă Domnul Iisus Hristos a venit în lumea mea, în lumea mea și în lumea ta, împreună cu El, a venit și harul. Ce este harul? Harul, dragii mei, este darul nemeritat pe care ne-l dă Dumnezeu Tatăl prin Fiul Iisus Hristos, fără ca noi să facem ceva. Dacă în perioada legii, dragii mei, trebuia să-ți aducă un animal ca jertfă, trebuia să faci ceva. Harul nu izvorăște din ceea ce faci tu pentru Domnul, să nu te gândești. Pentru că Biblia spune că fiecare faptă, că faptele noastre sunt socotite ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Harul izvorăște nu din ceea ce faci tu pentru Dumnezeu, ci din ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Știi ce a făcut Dumnezeu pentru tine? A dat totul. L-a dat pe însuși Fiul Său. Pe Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dragii mei, Biblia afirmă cu certitudine importanța harului și spune că e agentul mântuirii tale și a mele. Pe când noi rătăceam încă în întunericul lumii acesteia, în lumea plină de negură și de păcat, spune Apostolul Pavel în Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți. Dacă Iisus Hristos nu venea în lumea noastră, nu exista har. Nu era har, eram sub lege. Dacă Domnul nu venea în lumea aceasta, nu era har, eram încă sub lege. Și poate de mult era morți datorită păcatelor pe care le-am săvârșit. Spunea la un moment dat Gordon MacDonald, un teolog american, spune în felul următor. Zice, creștinismul, nu trebuie să fii creștin ca să faci case celor săraci, nu trebuie. Nu trebuie să fii creștin ca să dai să mănânce celui lipsit de mâncare și care-i sărac. Dar zice, un lucru nu poate face lumea. Și acela care-i? Lumea nu poate să dea harul. Nu poate. Decât Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dovada cea mai concretă a felului în care lucrează harul, o găsim în Sfânta Scriptură și pentru dumneavoastră care sunteți aici, mă gândesc că sunteți familiarizați cu Sfânta Scriptură. Cuvântul Domnului vorbește despre o femeie prinsă în adulter, în preacurvie. Fapta aceasta se pedepsea atunci prin ucidere cu pietre. Aproape toată cetatea mi-o imaginez luând fiecare câte o piatră bine ascuțită și alergat după femeia aceasta ca să o ucidă. Mulțimea aceea reprezintă legea. Femeia aleargă la Iisus Hristos, care reprezintă harul. Legea cu harul au parte de confruntare. Acolo Domnul se uită la mulțime și zice, cine n-are vreun păcat, să dea cu piatra. O da cineva? Nu o da nimeni. S-a plecat Domnul Iisus, a scris ceva, s-a ridicat din nou și a zis, femeie, unde sunt părâși? Zice, nu mai sunt, au plecat. Și ascultați vocea harului. Ascultați și zice harul. Legea zicea, trebuie să mori. Dar harul zice, femeie, să nu mai faci așa ceva, nici eu nu te înviniesc. Asta face harul. Acum stai în această seară, la sărbătoarea aceasta, pe scaunul tău, comod, la internet sau aici în biserică, și aș vrea să te gândești la ultimele cel puțin două păcate pe care le-ai săvârșit. Cel puțin ultimele două păcate, nu știu, poate o bârfă, poate o minciună, poate mai grav ceva, poate un adulter. În vremea legii, Maria, sora lui Moise, trebuia să moară pentru că l-a bârfit, pentru o bârfă, să mori. Nadab și Abihu au adus odată foc străin la altar și au murit. Atâția oameni aduc foc străin la altar și nu mor astăzi. De ce? Nu te-ai gândit niciodată? Dacă în lege oamenii mureau pentru o bârfă, tu n-ai murit. Întreabă-te, Doamne, cum de n-am murit încă? Pentru că ești tu bun? Pentru că are cineva dintre noi inima mare și știe Dumnezeu că ești sufletit și inimos? Pentru că Dumnezeu ar tolera păcate precum bârfa, precum mândria, precum adulterul, precum celelalte păcate de care mi-e silă să le rostesc la învon? Nu. Știți din ce cauză? Că nu vede Dumnezeu? Vede Dumnezeu. Ochii lui, ca para focului de sfinți, nu suportă să vadă răul, dar vede Dumnezeu. Ci din cauza harului, dragul meu. Dacă suntem în casa lui Dumnezeu de aceste sărbători, suntem aici pentru că mai avem har de la Dumnezeu. Nu-i pentru faptul că suntem noi buni. Apostolul Pavel spune în epistola către Romani și lucrul acesta sună și pentru mine și pentru tine. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar ai făcut-o, ai săvârșit odată. Ai văzut că nu ți s-a întâmplat nimic, ai mai făcut-o odată și deja păcatul este mod de viață. Ce faci cu harul lui Dumnezeu de sărbătoarea aceasta? Tu ești sănătos, ai venit la casa lui Dumnezeu, asculți cuvântul. Ești sănătos, ești apt, capabil să lucrezi. Ce faci cu harul lui Dumnezeu? Dacă trăiai în perioada legii, nu mai erai și nu mai eram de mult. Mărit să fie numele lui Dumnezeu, că încă noi mai avem har, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Hristos, dragii mei, prin har ne învață ceva. Ne învață mila. A venit Domnul Hristos într-o lume rece care e lipsită de milă. Nici astăzi oamenii nu-s mai pe deasupra decât cei care au fost. Oamenii n-au milă astăzi, fiecare pentru el. A venit Hristos în lumea noastră și ne-a învățat mila și ne spune despre samariteanul bun și milos care face milă celui care e căzut și nimeni nu-l băgase în seamă. Tu ai învățat ceva din asta? Faci milă celui de lângă tine? Hristos a coborât din cetatea lui, din slava lui, din gloria lui. Și ne-a iertat prin har. Tu de ce nu poți să ierți? Nu asta ne învață pe noi harul lui Dumnezeu să ne iertăm și să ne îngăduim unii pe alții? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Aș vrea să ne gândim, dragii mei, și nu cunosc scopul venirii tale în casa de rugăciune în această seară. Scopul care o fi? Am venit de sărbători. Nu cunosc din ce biserică faci parte, pentecostal sau altă denominațiune, dar vreau să-ți spun că și pentru tine care ești la balcon, și pentru tine care ești aici jos în sală, și pentru voi care sunteți tineri, harul lui Dumnezeu încă este în picioare. O, zice poetul american George Herbert, nenorocită făptură omul văduvit de har. Dar tu nu ești văduvit de har. Tu ai har de la Hristos. Ce faci cu harul Domnului? Ce faci cu harul lui Hristos? Mă rog ca de aceste sărbători și în fiecare zi din viața noastră să profităm de harul lui Hristos în sensul bun și să ne sfințim în fiecare zi și să ne pocăim în fiecare zi și să-L așteptăm pe Hristos în fiecare zi să revină pe nori de slavă, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Toate religiile lumii vorbesc despre câte ceva și parcă te-ar îndemna la ceva din punct de vedere spiritual. Dar zice eu că a avut loc o conferință teologică în care experții teologii ai lumii s-au întâlnit, a tuturor religiilor. Au discutat cu cei mai diferit creștinismul decât celelalte religii. Și s-a ridicat unul și a zis că e dragostea. Un creștin, dar nu știa. S-a ridicat altul și a zis, nu zice că și la noi în religie e dragoste. S-au ridicat și a zis, o fi învierea lui Hristos. Zice, nu, s-au ridicat ăia, indienii. Nu zice, că noi nu înviem odată, noi avem parte de reîncarnare, mai multe învieri, vezi? Creștinii au rămas blocați. Dar în momentele acelea a intrat în sală filozoful creștin C.S. Lewis. Știți ce a zis? I-a întrebat el cu zâmbetul pe buze. Despre ce e vorba aici? Păi zice, nu știm ce face diferența dintre creștinism și lume. Păi zice, e simplu, e vorba despre har. Ceea ce face diferența dintre creștinism și celelalte religii este faptul că eu și cu tine încă avem har, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Apoi, dragii mei, aș vrea să ne apropiem de ultimul punct al mesajului din această seară. Și după ce am văzut că venirea lui Hristos în lumea noastră înseamnă lumină într-o lume plină de întuneric și noi avem nevoie să fim luminați încă în viața noastră, după ce am văzut că înseamnă har într-o lume în care domina legea, venirea lui Hristos în lumea noastră, dragii mei, mai înseamnă viață. Viață într-o lume bântuită de moarte. Viață într-o lume bântuită de moarte. Citiți împreună cu mine versetul 4 și vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În El, adică în Hristos, era viața Și viața era lumina oamenilor. În El era viața. Cu alte cuvinte, El este Domnul vieții. Spuneam adineauri, eu sunt calea, adevărul și viața. La fiecare pas în lumea aceasta coruptă de păcat, avem tot felul de ispite în jurul nostru. Îți arunci privirea undeva la o publicitate, la o reclamă publicitară și ești gata să cazi. Moartea bântuie la fiecare pas, moarte spirituală, dragii mei, nu fizică. Și aia bântuie, dar e mai important să trăim spiritual. Bântuie la fiecare pas. Ești tânăr, accesezi internetul și îți apare o lucrare, o imagine murdară. Ce faci? Bântuie moartea la fiecare pas. Și ce a făcut Hristos? Haideți să ne uităm la vremea aceea. În vremea în care Domnul Iisus a venit, totuși din punct de vedere moralistic și religios, stăteau mai bine ca societate de astăzi. În vremea aceea, dragii mei, copiii încă de mici cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, legea, o aveau bine imprimată în minte. Astăzi, dragii mei, trăim vremuri în care oamenii sunt oameni analfabeți din punct de vedere al Scripturilor. Nu cunosc Scriptura. Trăiau o vreme în care Domnul Iisus a venit, în vremea aceea oamenii știau până unde să mergi ca să fii totuși moral. Astăzi nu mai există o linie de demarcație. Nu mai știu oamenii ce înseamnă moral și imoral. Trăiesc oamenii în imoralitate, trăiesc oamenii în concubinaje, trăiesc oamenii în păcate și nu mai știu ce înseamnă să rămâi moral într-o lume imoralilor. Vremea în care Iisus Hristos a venit, dragii mei, era o vreme în care cărturarii, fariseii, cei care trebuiau să scrie anumite papirusuri, își spălau mâinile înainte ca să scrie numele lui Dumnezeu. Se fereau să-L rostească. Dar astăzi ce se întâmplă? E terfelit, e luat în deșert, e purtat în vorbe murdare, în înjurături. Dar cu toate acestea, vremea noastră cu vremea aceea se aseamănă. Știți care? Să stai 400 de ani și în aia 400 de ani să nu-ți dai seama când ai adormit din punct de vedere spiritual, ațipire spirituală, dacă nu vreți mai grav, moarte spirituală. A venit Iisus Hristos și ai săi zice, nu L-au primit. Lumea nu L-a cunoscut. Ațipire spirituală. Trăim vremuri în care oamenii sunt adormiți din punct de vedere spiritual. Oamenii nu mai au discernământul de a face distinție dintre bine spiritual și dintre rău spiritual, pentru că sunt într-o adormire spirituală continuă. Dar Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, El Domnul vieții, ca să dea viață acolo unde este adormire spirituală, unde e moarte spirituală, unde oamenii nu-L mai simt pe Dumnezeu. Poate nu-L mai simți pe Dumnezeu de multă vreme. Poate ești obișnuit cu casa lui Dumnezeu. Vii, când slujești sau poate stai liniștit în scaunul tău, dar nu mai simți acolo prezența lui Dumnezeu. De această sărbătoare mă rog din toată inima mea ca să-L simți pe Domnul Hristos cel întrupat odată în Iesrea din Betleem, care e viu în vecii vecilor. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Domnul vieții a venit ca să aducă viață, slăvit să fie numele Lui. Cred că la slujba închinată nașterii sale, Domnul nu vrea monotonie, nu vrea rutină. Cred că nu vrea obișnuință, ci vrea ca la sărbătoarea nașterii sale, biserica să renască din punct de vedere spiritual. Biserica să renască din punct de vedere spiritual. Eu și cu tine să renaștem din punct de vedere spiritual. Știți unde a dus viață Domnul Iisus? Spune cuvântul lui Dumnezeu că era apatie spirituală în vremea aceea în Israel. Era apatie spirituală. Și Domnul Iisus a început să propovădească despre Evanghelia Împărăției Cerurilor. Și ascultați ce spuneau oamenii, oameni care mergeau la templu și la biserică, să-i spunem, da? Ei ziceau, interesant, zice, omul acesta vorbește, zice, ca unul care are putere. Nu cum vorbesc cărturarii noștri, zice. Cu alte cuvinte, la templu era rutină spirituală. Programul de la templu era rutinos. Era rutină spirituală, era nevoie de ceva revigorare. Și vine Domnul vieții și spune, am venit să vă aduc viață. Am venit să vă aduc viață și pace vouă celor ce erați departe și celor care sunteți aproape. Deci eu am venit ca să dau viață și oile mele să aibă viața din belșug. Te întreb în această seară, ai viață cu Domnul? Ai viață cu Domnul? Trăiești mai mult decât un simplu creștin? Ai simțit prezența lui Dumnezeu în viața ta de o bună bucată de vreme încoace sau ba? El, Domnul vieții, a venit și de sărbătoarea aceasta vrea să-ți dea viață spirituală. Dacă n-ai simțit în rugăciune bucuria nașterii lui Iesra din Betleem, El vrea să-ți dea viață ca să simți bucurie. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, ne spune despre faptul că El a venit ca să ofere viața. Matei capitolul 9 cu versetul 12, cuvântul Domnului spune așa, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, dar cine? Cei bolnavi. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Lumea în care trăim e o lume plină de oameni din punct de vedere fizic, sănătoși, plini de viață. Îi vedem la tot pasul. Așa de bucuros sunt. Deci în sfârșit în concediu. În sfârșit o vacanță. Bine meritată. Un tânăr a fost întrebat zilele trecute ce va face de sărbători. Mă voi distra, cred. Cred că mulți se distrează din punct de vedere fizic. Dar din punct de vedere spiritual, cum stăm noi cu Dumnezeu? Avem viață cu Domnul? Suntem noi plini de viață în relație cu Dumnezeul nostru? Ne înconjoară la școală oameni lipsiți de viață spirituală. Ne înconjoară în casele noastre oameni lipsiți de viață spirituală, care poate nu-L mai au pe Dumnezeu. Când a venit Domnul în lumea noastră, El a resuscitat credința multora. Știți ce a făcut? S-a dus la Betesda într-o zi, o zi obișnuită. Un om de 38 de ani era bolnav. De 38 de ani nu putea să se folosească de picioarele lui. Îl întreabă Domnul, vrei să te faci sănătos? Și el răspunde, n-am pe nimeni. Credința lui era moartă. Nu mai avea credință. Nu mai avea credință. Dar Domnul îi dă vindecare. Și el, în viața lui, e resuscitată credința. I-a dusă la viață credința. Ce face omul acesta? Următorul lucru. Știți ce face? Merge la biserică. Merge la templu. Pentru că un om care e plin de viață în relație cu Dumnezeu, întotdeauna e nelipsit de la templu. Amin? Dacă avem viață cu Domnul, vom ști să venim și la casa lui Dumnezeu. Poate ești aici și îți lipsește credința. Ți-ai pierdut credința datorită necazurilor din viață, datorită încercărilor de care ai avut parte în viață. El, Domnul care a venit în lumea aceasta, vrea să-ți readucă la viață credința. Îl lași? Ce vei face în seara aceasta? Cuvântul Domnului ne vorbește despre un alt caz, un om mic de statură, Zacheu. De meserie vameș. Meseria oarecum îl obliga la anumite fapte. Omul acesta a ajuns să-și piardă și ultima fărâmă de conștiință. Un om în care conștiința moare e un om periculos. Îți dă în cap și zice că nu a făcut nimic rău. Te înșală, te fură și spune că nu a făcut nimic rău. Așa era Zacheu. Și Zacheu, făcând lucrurile acestea, el i-a murit, practic și credința dacă a avut-o, i-a murit, dragii mei, și conștiința. Sunt oameni în lumea aceasta fără conștiință. Săvârșesc anumite lucruri și n-au mustrări de conștiință. Și atunci e un lucru greu, un lucru periculos. Greu lucru să te mai întorci la Domnul. Da, în scena aceea, spune Zacheu, s-a urcat într-un dud pentru că a auzit că vine Iisus pe acolo. Domnul Iisus venea și Zacheu a zis, eu n-am cum să fiu personaj principal în scena aceasta pentru că eu nu mai simt absolut nimic. Și Domnul merge și spune, Zacheu, dă-te jos că tu ești personaj principal astăzi. Ai venit la casa lui Dumnezeu în această seară ca să asculți o predică de sărbători. Poate vii din Paști în Crăciun și spui, pentru mine nu mai este iertare. Pentru mine nu mai este iertare. Le-am făcut pe toate, le-am înfăptuit pe toate, am venit la casa lui Dumnezeu, mai vin și în timpul anului, nu mai simt absolut nimic, nu-i scăpare pentru mine. Vreau să spun o veste. Ești piesă principală în această seară. Pentru tine a venit Domnul în lumea aceasta. De ce? Ca să-ți dea viață. A coborât Zacheu de acolo. Și Domnul zice, vreau să intru în casa ta când aude Zacheu, în casa mea. Păi și acolo sunt mort spiritual. Ce să faci tu în casa mea? Domnul intră în casa lui Zacheu. Ce se întâmplă? I-a dus la viață mântuirea, credința. Familia lui, el. Deci astăzi a intrat mântuirea în casa ta. El, omul fără pic de conștiință, știi ce face? Omul acesta fără fărâmă de conștiință, când intră mântuirea în casa lui, Domnul îi revigorează conștiința, o duce la viață și zice Zacheu, Doamne, îmi dau seama că am greșit. Atât am furat la locul acesta de muncă, nu mi-am dat seama până acum. Zice, Doamne, îl despăgubesc pe toți, îi despăgubesc. Nu odată, nu de două ori, dar de câte ori? Nu de trei ori, de patru ori îi despăgubesc, Doamne. Interesant, om cu conștiință. Asta face Domnul cu noi. Vine să ne aducă la viață, dragii mei. Avem noi viață cu Domnul nostru. Ai tu viață cu Dumnezeu? Viață cu Dumnezeu nu înseamnă doar că vii la biserică. Și David a mers după ce a căzut în păcat la templu. Și a zis, îmi lipsește bucuria, nu mai am bucurie. Doamne, dă-mi înapoi. A venit și a zis, Doamne, nu mai simt prezența Ta, Doamne, nu mai simt Duhul Tău, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău. Își simțea starea lui spirituală, noi nu o simțim? Doamne, ajută-ne și Doamne, adu la viață ființa noastră. Dar un lucru și mai grav care s-a petrecut, dragii mei, și de care mă rog ca Dumnezeu să ne ferească. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos, a venit în lumea noastră și aceasta a însemnat, dragii mei, pentru mine și pentru tine viață. A însemnat viață pentru tine ca individ, ca și persoană, viață pentru tine ca și familie, dar a însemnat viață și pentru noi și pentru oameni ca și biserică, ca și comunitate. Biserica din Sardes s-a bucurat de pace multă vreme. Oamenii veneau la mântuire, creștea din punct de vedere spiritual, totul mergea strună, Dumnezeu privea cu plăcere, dar în timp au trecut ani și Apocalipsa, capitolul 3 cu 1, spune Domnul Iisus Hristos, care deja se născuse, trăise pe pământul acesta, murise și în viață și la dreapta Tatălui se uită din ceruri și zice așa, știu că-ți merge numele că trăiești, zice.
Știu faptele tale, dar zice, ești mort.
Te întreb în seara aceasta, cum ești?
Noi, cum suntem? Viața noastră, cum e cu Dumnezeu? Prin anul 1945 s-a dat una dintre cele mai crunte bătălii din perioada celui de-al doilea război mondial. În Pacificul de Sud, pe insula Saipan, japonezii față în față cu forțele aliaților. Vreo 50.000 de oameni, 50.000 de morți în luna august. În luna august 1945 muriseră atâția oameni. Vreo 35.000 ai japonezilor, 15.000 erau ai aliaților. Spune că la 15 august, dacă nu înșel, oricum în luna august 1945, au încheiat un armistițiu de pace. Dar parcă era prea târziu, oamenii deja muriseră prea mulți. Interesant că din 1945 și până astăzi, guvernul japonez a hotărât un lucru. Fiecare guvern care va urma să trimite un medic legist în fiecare an în insula Saipan și să caute osemintele morților noștri japonezi, să fie aduși în țară, înhumați așa cum trebuie, cu onorul și fanfară militară, pentru că sunt eroi ai statului. Și în fiecare an se întâmplă. În anul 2012 și în anul acesta s-a întâmplat. Și nu mă îndoiesc că nu se va mai întâmpla lucrul acesta. Ce lucru interesant, de atunci și până astăzi. Știți ce m-am gândit? Dacă un guvern omenesc a fost în stare și este în stare să trimită un reprezentant ca să caute o seminte ale unor oameni morți de multă vreme, oare nu cu mult mai mult Iisus, Domnul Slavei, a lăsat cerul lui ca să caute oamenii morți spirituali, ca să mă caute pe mine și pe tine altă dată noroiul lumii acestea, ca să ne întindă o mână de ajutor și să ne poruncească să revenim la viață? Oare nu cu mult mai mult a făcut Domnul? Poate ești mort spiritual în această seară. Poate ești adormit spiritual în seara aceasta. Pentru tine a venit Domnul. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi, spune cuvântul lui Dumnezeu. El a venit în valea oaselor uscate, cum spune Ezechiel, capitolul 37, și Ezechiel acolo vede o mare de oase uscate. Și Domnul spune, vor putea să învieze? Ne uităm de multe ori la cei din familia noastră și vedem că se duc din mai rău în mai rău. Zicem, Doamne, vor mai putea ei să vină la mântuire? Vor mai putea ei să învieze spiritual? Doamne, vom mai putea să vedem pe ai noștri venind la credință? Ne întrebăm și noi. Și spune, Domnul poruncește oaselor uscate. Și Ezechiel poruncește, oase uscate, în viață, veniți la viață. Când Hristos a venit în lumea noastră, era o lume plină de morți spiritual, printre care și eu și cu tine. Dar noi beneficiem de o mântuire așa de mare, pentru că Domnul vieții, care a creat lumea aceasta, a venit în viața noastră, a venit pe pământul acesta, ca să ne remodeleze spiritual, ca să pună viață noi cu Domnul. Nu uita, sărbătoarea aceasta nașterii Domnului nu înseamnă mâncare multă. Oricum nu poți să mănânci mai mult decât în altă zi. Nu știu mentalitatea asta la români, mesele încărcate, dar tot atâta mănânci, oricât te chinui. Sărbătorile în fiecare an se termină cu intoxicația alimentară, pentru că așa e românul, nu se știe opri. Nu de-aia a venit Hristos în lumea noastră. Hristos a venit în lumea noastră ca să-ți dea ție lumină care umbli încă în întuneric. A venit în lumea noastră să-ți spună, este har. Dacă n-ai murit încă, nu-i pentru faptul că ești bun, ci pentru că te mai îngădui și aștept, că nu doresc moartea păcătosului. Dacă Domnul a venit în lumea noastră, asta nu înseamnă nimic altceva decât că a venit viața între cei care erau bântuiți de moarte.